We welcome you to the
General Assembly.
Our Father in heaven, we are grateful.
tozali na botondi na ndenge tosangani awa na kati ya centre ya conférence pe na molongo mobimba awa lokola bandeko basi ya société de secours tozali na botondi mpona lisanga oyo ya bomwasi oyo tozali kokabola moko na moko tozali na botondi na ndenge tokoki koyoka liloba euti epai ya baprofete ya bomoi na baapostolo mpe bamosusu tozali na botondi mpona moprofete ya Thomas S. Monson mpe mpona bakambi ya société de secours mpe tozosambela opambola bango baoyo bakolobela biso lelo po ete batombolama mpe bapambolama bakambama na makambo bakoyebisa biso tozali na botondi mpona bamissionnaire oyo bazali koyemba opambola bango lokola bandeko basi awa bazali koyemba lelo mpe bazali kokende na mokili mobimba koteya sango malamu topambola bamissionnaire nyonso na mokili mobimba po ete bakoka kopanza sango malamu mpe liloba ya lobiko po ete bakoka komema sango malamu na yo na bato nyonso bakozala na mposa ya koyoka yango po ete biso nyonso tozala mpe bapanzi sango na ndakisa na biso tozali na botondi mpona mwana na yo mpona komimbeka na ye ya bolingo tozali na botondi na kozala bandimi na kati ya lingomba na ye na mokili toyo kosenga molimo na yo ezala na biso na liyangani oyo ekamba biso po ete baebanso bakoyoka maloba ekolobama awa basimbana na motema mpe balanda yango tolobi boye na nkombo ya Yesu Kristo mwana na yo amen.
Thank you,
sisters. Allons avec foi à nos sœurs de Sion. De komwasi Carol Stevens Mosungia Yambo ya Société Secours à l'Obelabiso. Akolandama na de komwasi Linda Reeves Mosungi ya mibale na bokambi ya lingomba ya ba mama. Bayembi pe lisanga mobimba ndi bakoyemba mpona loba j'irai où tu veux. Nalingi na banda na liloba moko to lisolo moko etima motema na ngai mpoka moko moto moko abengaki bampate na ye mpe atali ndenge bango bazali koya alobi boya mpe bango nyonso mitano batelemaki mpe bakomaki koya epai na ye mine bayaki na esengo nyonso mpe asimbaki moko na moko na moto bampate bayebaki mongongo na ye malamu mpe balingaki ye mingi kasi moko ya bampate ayaki te na kokima azalaki mpate moko ya mwasi ya monene oyo mposo liboso bapesaki ye epai ya moto wana mpo ete azalaki na moto makasi mpe azalaki kotosa te azalaki mpe kotumbola bamisusu moto wana andimaki yango mpe atiaki yango na kati ya lopongo na ye mpe akangaki ye mpe azelaki ti ateyaki ye ndenge ya kolinga ye ti na moma oyo akomaki mpenza na kolanda lokola bato mosusu mpe alongolaki ye na nzete te mpe na mpoka wana ayaki mpe atelemaki alobi yaka ozali lisusu na nsinga te ozali monsomi nde na bolingo atandaki loboko na ye atiaki loboko na ye na moto na ye mpe atambolaki elongo na mpate mosusu kino na kati ya ebambamelo na molimo ya lisapo oyo nazali kosambela ete molimo mosanto asunga biso elongo na mpokwa oyo ya matali kobomba boyokani kosalela mpe kobomba boyokani ezakisi komikanga na tata na nzambe mpe yesu kristo ezali kokoma lokola mobikisi ezali kondimela ye mpe kozala na mposa ya kolakisa ye ndenge tozali na botondi na biso mingi mpaka Jeffrey Holland ateyaki ete boyokani ezali mokanda ya kokangisa ya molimo elaka moko ya lokumu na nzambe tata wa biso ete tokozala mpe tokokanisa lokola ye mpe lolenge mwana na ye mokonzi yesu kristo na kozongisa tata mwana mpe molimo mosanto balaki biso nkembo etonda ya bomoi ya seko na mokanda oyo ya kokangisa nkolo ati mobeko mpe biso tondimi yango kosalela mpe kobatela liyokani na biso ezali boyebisi ya bomipesa na biso ya kokoma lokola mobikisi lotomo ezali kobunda mpo ezaleli elakisami malamu koleka na mwa maloba ya oyembo ete na kokende esika oyo yo kolinga na koloba maloba oyo yo kolinga na kozala oyo yo olingi ngai nazala Pona nini tozali ko sala pe ko batela boyoka ya liboso ko batela boyoka ni ya mpiko ya ezali ko pesa biso mpiko mpe ko sala biso molamu nefia monaki limoni nti na mapamboli nkolo apesa na baye babatela boyoka ni pe salama ki tengai nefi na monaki nguya ya mwana ya mpate ya nzambe ete kitela ki likolo ya bato boyoka ni na nkolo pe balati sama ki na bibundeli ya bosembo mpe nguya ya nzambe na nkembo monene ngai nakutana ki kalate na moninga moko ya mwasi ete azalaki ndeko ya mwasi oyo atatola ete nsima ya kozwa dotation na ye azalaki makasi ya kobundisa mimekano nyonso oyo azali kokoka liboso te ntango tobateli liyokani tozwi mpiko mpe makasi mpona kosalisa biso komema mikumba ndeko moko ya mwasi ya motema alaki ete azalaki na komitungisa mingi mpona bondimi na ye asengaki bandimi na kati ya société secure ete basambela mpe bakila bilei mpo na ye mpo ayeba ndenge nini ya kosalisa mwana na ye wana azalaki na mpasi ndeko moko ya mwasi alobaki ete azalaki na mawa mingi ete ye mpe liboso mbula ya kala azalaki na mpasi moko wana na mwana na ye azalaki na mawa ete ye asengaki te bandeko na ye na société secure mpo basunga ye na kosembela na maloba tolobi ete soki bozali na bolingo mpona moko na moko nde boyebani ete bozali bandeko to balandi na ngai libiangi ya komema mikumba ya moko na moko ezali mpo ete ekoma mokie ndeko Lucy Mark Smith alobaki na bandeko ya société secour ya yambo ete tosengeli kolingana kokengelana kolendisama mpe kozwa mateya na ntina ete tokoka kofanda lisusu na lola elongo oyo ezali kobatela liyokani mpe kotala mpona koteya euti kitoko na buku ya Mormon ekundolisi biso ete ata prophète Alma asengelaki komema mikumba ya kozala na mwana ya motomboki kasi Alma azalaki na bomengo na ndeko mibali mpe bandeko basi babateli liyokani ya sango malamu oyo babongwanaki na nkolo mpe bayekolaki nini elingi koloba komema mikumba tomesani na nzela ya mozia oyo alobi na ntina ya bondimi bonene ya losambo ya Alma ete kasi likundeli elobi ete mokoni nzambe ayokaki losambo ya bana na ye mpe lisusu ya losambo ya mosali na ye toyebi ete nzambe ntango nyonso azalaka na esengo na molimo oyo ya yambuli kasi tolingi likolo na nyonso bana na biso tolanda litoyi ya mokambi Irwin oyo alobi kobanda noki mpe kozala na molende na kosala oyo esengeli kala mingi te motuna ya malamu mpe etundanamaki ye ete ezali biso kozela solo ete bana ya mibu mwambe batosa mayokani na bango ntango topesameli toli epesamaki likanisi ete lolenge moko ya kolakisa bana na biso ya kosala mpe kobatela mayokani na bango ezali kosalisa bango koyekola kosala oyo ya mikie baboti ya botongono basengeli koyeba lolenge nini koteya malamu mingi koleka kokokisa mposa ya bana na bango ntango baboti bazali koluka mpe koyeba bakozwa mayele nini ya koteya bana na bango mpe bakozala na bokasi mpe ya kobatela mabota na bango libota mosusu bakoki lisusu kosalisa koko na ngai ya mobali alakisaki ngai nzembo ya kitoko alobi yambo osala elaka kanisa malamu motuya na yango nde ntango esalami koma yango kati na motema na yo koma yango kati ya motema na yo loyembe moke oyo yango eteyemaki na bolingo bondimi nie mpe nguya mo ete nkolo nkoko na ngai ya mobali ye moko akomaki yango na kati ya motema na ye mama moko ya bwane ayebaki akisaki bana na ye kolakisa mpe kobatela mayokani amemaki na esengo mikumba ya bozalani baninga mpe bandimi ya paroise mpe alendisaki ete ntango mwana na ye ayai kotuna ye ndenge nini akosalisa ndeko na nga oyo tata na ye akufi ezalaki esika ebonga mpenza mpo na koteya ete mposa ya mosala mpo na kolendisa moninga ezalaki mpe na kati ya mwana oyo lolenge nini tokoki kozela na bana basala babatela mayokani na bango ya tempelo soki tozali te biso moko kosala yango bazali kolakisa bango ndenge babatela oyo ya libatisi te mpaka Scott alakisaki moko ya mapamboli ya monene mingi koleka tokoki kopesa na mokili ezali nguya ya ndako ezali ya yesu na katikati wapi nsango malamu eteyami mayokani mpe mabombami nini ezali boko lolenge tokoki koleka ndako moko mpona lolenge ya kolakisa bana na biso ya tempelo tokoki koyeba elongo nini elakisi kolongobana na ndakisa ya tempelo tokoki koyeba elongo lolenge nini koyoka molimo mosantu mpamba te dotation ya tempelo epesami na nguya ya molimo mosantu tosengeli koyekola ndenge nini ya kosalela yango tokoki koyeba elongo ndenge nini ya koyekola na nzela ya, ya bilili to ya bandakisa kobandela pe bilili tokoki koyeba elongo nini ya nzoto na biso ezali bule pe ndenge nini ya kolata mpo na kolakisa ete ezali tembelo tokoki koyeba mwango esengo ya kati ya makomi soki tokozala mingi na momesano ya mwango ya tata wa biso lalola tokoki koyekola lisolo ya bankoko na biso elongo koluka mambi ya libota tokoki koyeba elongo ntina ya maloba maye lokola dotation likuli bokangisi bonganga nzambe bafungola mpe ya ndenge na ndenge na tempelo tokoki koteya ete tokokende na tempelo mpo na kosala mayokani na biso mpe tokozonga na ndako mpo na kobatela yango tokomi kundola likambo ya bolamu bolamu mingi mpe bolamu mingi koleka lokola tozali koteya ezali malamu mingi kolengela mpe kozala kolakisa bana ndenge nini ya kobatela mayokani ezali malamu mingi kolakisa bango pasi ezeleki mingi ndenge biso moko tosala yango bandeko basi tososoli esika na biso na ntina ya mosala ya lobiko ntango tozali kolakisa ndakisa koteya mpe tozali koteya ndenge nini nguya ya kosala yango ekoya ntango tokumisi mpe tobateli mayokani ya mibale bobateli mayokani ezali na ntina mpo na esengo na biso ya seko mokambi monso nateyaki mayokani masantu masengeli komemiama na biso mpe botongo na esengo esengelemi mpo na esengo na deux nefi na pete ya sekoli mpe esalamaki ete kotandaki nsima ya elongo ya esengo liboso kaka na mokapo oyo tomoni ete batongaki tempelo na ntembe te bango bazalaki kobatela mayokani ya tempelo kasi tala ezalaki mokolo moko te ntango yoko ya bosepeli oyo tie wuta na nefi koleka ntango ya mooni mpo na nini lisusu totangi ete bazalaki na botongono ya kobatela mitindo ya nkolo babateli mayokani babateli liyokani bazali bato ya esengo nalingaki makomi oyo matoni mpe sika awa eyokaka bato maloba maye babetaki maboko na bango mpe balobaki ete oyo ezali mposa ya mitema na biso nalingi mposa ya motema na biso bango balingaki na esengo kosala mpe kobatela mayokani eyenga moko oyo elenge mwasi moko esengo agangaki ete naye kozwa elambo lelo ntango nini ezali mbala ya suka oyo biso tosepelaki mpo na elambo mpe lolenge nini tolakisaki esengo wana tosalaka yango na komi kundola ntango nyonso te tozali kobatela mibeko ya nzambe tozali kosala yango ntango nyonso tozali kokanisa ye ntango tozali kosala mabondeli kotanga makomi mpe kosangana na kati ya libota ntango tozali komona mikano ezali koya tozali koyambola masumu na biso kosala mpe esengo kobatela mayokani ezali kopesa biso bomoi ya esengo tata azali makuli mpe mayokani ezali mabanga ya bilembo ya molimo mokambi Irwin alobelaki yango ntango ateyaki basantu bamikolo ya suka bazali bato ya liyokani uta mokolo ya libatisi kino na libanga ya elembo enene ya molimo na bomoi na bango tozali bilaka ya nzambe mpe ye asali eleka na biso ye ntango nyonso abatelaka maloba na ye mpe esengeli na biso mpe tobatela yango mpona bomoi na biso ya misato kobatela liyokani na biso elakisi bolingo na biso epai ya mobikisi mpe tata na biso ya likolo na ntina nyonso tosengeli kozala na etinga mpo na bobateli ya liyokani na biso ntina oyo ezali makasi koleka ezali bolingo na eteni moko ya boyokani ya kala ezali moko oyo ewuti esimbaka motema na nga mingi na kati na biso tomoni ndenge nini yakobo asalaki mingi mpo na bolingo ya mwasi na ye asalaki bambula sambo balobi ete ezalaki mulai mingi kasi ya lobeki ezalaki mokie pona bolingo o azaki nango. Pona nini mobiki si alingaki ko batela liyokani na ye elongo na tata pe ko kokisa etinda na ye ya bonzambe mpona komikaba pona masumu ya mokili. Ezali mpona bolingo na ye pona tata walola mpe mpona bolingo ya ye mpona biso. Pona nini tata atindaki ete mwana ye mobota mise moko babo maye pe akufa pona pona maladi na biso, pona bilema na biso, pona masumu na biso, toko uzabiyano na maloba maye. Nzambe ye alingaki mokili, ete atindaki mwana na ye se moko ya bolingo. Soki toluki mapamboli mingi, oyo epesemeli biso na nzela ya bosikoli esalema pona biso, ezali na likambote nkolo akoki kosenga ete tolinga ye komitungisa mingi eo eleki bolingo. Engebene na esakola ya mokambi Joseph Fielding Smith, kobatela liyokani ezali nzela moko mpona kolakisa bolingo na biso, mpona bomikabi ezanga bososoli, mpe ezanga nsuka, mobikisi mpe mosikoli na biso ya bolingo, na tata na biso ya lola. Mpaka Holland apesa kili kanisi na mawa ete, na ebi na tembe nini likambo na biso ekozala mpona mokolo ya suka te, kasi ngana kozala na kukamwa soki na kata lisolo wana, nzamba tuni biso te, lokwa tunaki petolo. Yo lingaka ngai, na mpokwa ya lelo na sengi na bino bomituna, ndenge nini ngana lingi mobiki si kosale la lokola, ndenge nini na isengo kosale la ye, mobiki si alubaki, oyo azali na mibeko na ngayi mpe ya bateli yango, ezali ye alingaka ngayi mpe, ye oyo alingaka ngayi, akolinga tata na ngayi, mpe na kolinga ye mpe, na, mpe tata akolinga ye, na komimo ni sepa na ye. Boni boni biso basanto yo, to sengi bomila kisa yankolo epa ina biso. Tika tumi kundola ete atana baye tuzali na mabungana tunenge nini. Tuzali kukiko yoka kusimba ya mobikisi pe koyoka mongongo na ye. Yaka, uzali susu kangami na singate, uzali na bonsomi. Mobikisi, alobi ngana zali mobateli mpate malamu, pe mobateli malamu apesa kabomo inaipo na mpate na ye. Alobaki ni wana poete, ya abombaki maloba na ye. Biso to bombi ya biso tuka ete to kende na kondima na esengo na kondima mingi ndenge ezali wana tozali kolakisa bolingo na biso pona mobikisi na biso pona ete na tatoli pona bango ete na bolingo bolingo nini na kombo Yesu Kristo, amen.
When my father-in-law
passed, bonde kwa salaki na mona na tango abatisamaki azaye na la nona ki yango lokola balobi na mozia pesika awa ozai na posa ya kokama kokota na libota ya nzambe pe kobenga mabato na ye pe kosalisa na poete mikumba na bino koma pete so lo ozai na posa ya ko lela na baye bazaye ko lela pe kosalisa bale bazaye na posa ya lisalisi pe ko lela na baye bazaye ko lela pe kozala batato lina ye na bisika nyonso ti kino liwa po ete boko kakozwa bomo ya seko oye soki ezali posa ya motema na yo eloko nini ekopekisa yo ozali batisi na kombo ya nkolo lokola elelembo liboso na ye ete okoti na bondeko na ye po ete osalisa osalela ye pe obatela miboke na ye po ete ye akoka kosopa molimo na ye mingi na kati na yo. Na yebisaki poro ete Alma alakisaki ete tango ozwi libatisi ozwi posa ya kosalela nzambe na kosalisaka baninga mpona bomo na yo mobimba. Nalobaki nayebi te soki oyebaki ete tango olakisaki bolingo na yo epai ya koko na yo ozalaki kobatela bondeko na yo. Tozalaki kobatela bondeko na biso mikolo nyonso tango tozali na bondeko bolingo mpona bato misusu. Na yeba na lingaye kaka po yo kola koyeba ke na sepe na makasi pona yo na ndenge ozali kobatela mibeko na yo pe bondeko na yo. Awa yo ozali kobatela bondeko ozwa kitango ya libatisi na yo ozali komibongola pona kozwa bonganga nzambe na boye nzambe akopesa yo bakumi susu ya kosalisa batu pe kopambola bango pe kokende ti kozwa mapamboli pe bondeko misusu na kati ya tempelo botondo mingi mpona ndakisa olakisaki ngai. Awa poro ayanolaki alobaki matondo mingi mpona mokanda na yo koko. Tango nazalaki koyamba koko granny nayebaki te ete nazalaki kobatela bondeko na ngai kasi nazalaki komwa molunge na motema mpe nayokaki malamu mpenza nayebi ete ezalaki molimo mosantu na kati ya motema na ngai. Ngai mpe nayokaki molunge na motema na ngai tango nayebaki ete Paul amonaki bondeko nini na kati ya kobatela bondeko mpe molimo mosantu ezali na biso oyo ezali elaka oyo epesami na tango tozwa mbwa ya molimo mosantu. Bandeko basi awa nazali kosola na bino lelo nayebi ete mingi kati na bino bozali kwa apore na kimia mpenza bozali kotelema lokola batatoli ya nzambe bozali kolela na baye bazali kolela kosalisa bato misusu kasi bozali koyeba te ke na kosalaka boye bozali kobatela bondeko na bino oyo bozwaki na libatisi mpe na tempelo. Ntango ozali kolinga mpe kotala baninga mpe kosalisa bango bozali mpenza mpenza kosala mosala ya kosikola mosala ya nzambe ya komema bomo ya seko mpe ya zanga suka na bato lokola bana basi na epai ya nzambe tozali bondeko mingi na nzambe tozali kotambola lokola nefi na nzela ya ngwi liboso na nzambe ezali komema biso na bomo ya seko tozali na babisika mingi kasi tozali kosala mosala elongo awa tozali na mpiko mpe bolingo ya nzambe mpe ya bato nyonso. Jean azalaki mokambi ya bilenge basi masanza mingi azalaki komibongisa mpona aktivite moko boye ya bajeune na paroisse na bango ezalaki komema na bangomba kokende kotambola na ngomba ye azalaki kosepela mingi paske ayebaki azalaki komilengela amipeselaki mokano ete asala yango. Tango bakoma ki na nzela oyo, Ashley oyo azalaki elenge mwasi ya mibu 16 ayaki pe alobaki nako kende na yo. Ye Ashley azalaki na mwa pasi na nzoto kasi na boye ye na Jean bakoma ko tambola malembe baza komata baza kotala bikelamu ya Nzambe ba fololo mabanga ti baza kokende. Jean na sima alobaki na bosanaki pona mokano na mipesa kinga moko ya komata na ngomba oyo oyo komaki eloko ya esengo ya ndenge mususu oyo zalaki kopesa nga libaku ya kotala biloko kitoko na nzela tozala komeka komata oyo mbala mususu na nga komona te soki nazalaka naza komata kaka mpona kokoma na suka. Awa Jean na Ashley bakobaki na kokende na kotambolaka elenge mwasi mususu ya azalaki liboso atelemaki aza kozela bango mpo bamata elongo. Kombo ezalaki Emma. Emma pe abakisaki na esengo na bango, alakisaki bango nzembo pe apesaki bango lisungi makasi pe kopika mpiko. Jean alobaki tango tofandaki pe topemi toseki toyembi tosololi na boye na ikomaki na boyebi ya Ashley pe Emma oyo nakokaki kozwa te soki naza ezalaka ndenge mosusu. Ezalaki kaka te na kokende na ngomba kasi ekomaki mingi koleka wana ezalaki ya kosalisana na malembe malembe. Awa Jimmy, Jeannie, Ashley na Emma bazaya komata baza koyemba baza kopema baza koyemba mbala mususu balobaki teke awa siko tozali kobomba bondeko na biso kasi bazalaki kobomba bondeko na bango bazaye komilendisa bazaye kolakisa bolingo mpona moko na moko. Ndeko Russell M. Nelson alobaki tango tozali komona ete tozali bana ya bondeko toyebi tozali banani epe Nzambe azali kozela nini pa na biso mobeko na ye ekomami na mitema na biso. Maria kuzina ye azali mwana mwasi ya bondeko ya Nzambe oyo ayebi azali nani pe ayebi Nzambe azali kozela nini pa na ye. Tango ayambai nga na ndako na ye na Omsk na Russie nakanisaki nga na ikendaki kuna mpona asalisa ye kasi kala mingi te namonaki ete nazalaki wana mpo ye alakisa ngai. Ye akotaki na lingomba na mwaki mukolo converti. Marina azalaki kolanda mobeko ekomami na Luke 22. Tangu opambolami lendisa baninga na yo. Awa ye azalaki na kondima na maloba ya moprofeta Thomas S. Monson alobaki awa ezali tango mpona bandimi mpe bamissionnaire basala mosala esika moko ya komema bato na kati epai na ye epai ya Nzambe. Awa tozali kolendisa lingomba na ye na baparoise mpe babranche na biso akozala na biso mpe akokoma moko kati na biso na mosala ya kimissionnaire. Salela kondima na yo awa ozali na losambo ozali kotala libota na yo baninga na yo bato nzinganzinga na yo mpe baoyo oyebi oyo okoki kobengisa na ndako na yo mpo bakokaka kokutana na bamissionnaire mpo ete bakoka koyeba koyoka liloba ezongisama. Marina azali kolanda liloba oyo na kotalaka mpe kosalelaka bandeko na ye ya basi pembeni pembeni. Azalaki kokende kosala bavisite au foyer epai na bango kotala bango. Azalaki na baninga mingi oyo bazalaki bazalaki active lisusu te. Ye azalaki kobenga bango kosalisa bango mpo bayoka lisusu bazonga na sango malamu ya Yesu Kristo. Akobenga bango na telefone aza koyebisa bango alingi bango mpe akoyebisa bandeko na ye tozali na posa na yo. Azalaki na soirée familiale na kati ya appartement na ye poso nyonso mpe akobengisa bandeko mpe bamembre mpe bato nzinganzinga na ye mpe bamissionnaire mpe akolesa bango akobengisa bango baya na lingomba mpe akovanda na bango aza kotala bango aza kobatela bango. Marina azalaki kososola maloba ya Elder Jeffrey R. Holland oyo alobaki ete awa azalaki libiangi epesami na bolingo mpo na bato mosusu mpe mpo na nkolo Yesu Kristo ekomonana te ete ozali kotungisa to mpe koyokela bato mabe. Ye aza kokoba na kotia bato bakombo ya bato oyo ye ba kanisi ete ba yokana ki ba wato ba pengwa ki akobenga bango palo ba bango bozonga. Marina azali molandi ya bondeko ya Yesu Kristo. Atako azali na nganga nzambe na kati ya ndako na ete kasi azali koyoka nguya ya nzambe mokolo na mokolo na kati ya bomoi na ye awa ye azali kosalela bondeko asalaki na kati ya tempelo pe kosalisa bato po baya na libyangi ya lisikoli. Awa nazalaki nazali kososola na bino maloba oyo. Oyoki na kati ya motema na yo mosala oyo ya lobiko. Zwa mwangonga otala yo lokola mwana ya mwasi ya Nzambe. Nani na katikati pembeni na yo azali na posa ya lisalisi na yo. Senga tata na yo alikolo osunga ye. Ye azali pe mwana na ya mwasi. Ayebi ye. Zala na komikitisa, zala pe na motema molai pe landa oyo molimo ekoyebisa yo po na ndeko wana. Awa okosala boye molimo ekosalisa yo po koka koyeba ete ozali kosala mosala ya Nzambe. Ndeko Elaza Snow azali koyoka penda ete mosala ya bandeko basi ya komisungisa ya komisalisa ezali na tina. Alobi ete ayebi te ete lingomba ezali na liste ya makambo nyonso bandeko basi basalaka kasi nkolo azali na yango. Mokambi Joseph Smith alobaki ete Société de Secours ezali mpona kobikisa mitema ya bato. Misala nyonso ozali kosala ekomami na kati ya mokanda na Nzambe. Mokanda mosusu ekomami mpona ete eyebana eloko ata moko te ekobunga. Na kati ya mokanda ya Mormon, Amo alobaki na oyo etali esengo tozali koyoka. Siko alobaki sika oyo nazali kosenga. Mapamboli nini minene Nzambe apesi biso? Okoki koloba mpe na esengo na ye Amo alobaki. Tala, nakopesa bino eyano. Oyo ezali lipamboli oyo epesameli biso na ete biso tozalaki bato ya mosala na kati ya maboko ya Nzambe mpona komema mosala na ye monene. Tozali bana basi ya bondeko na kati ya lingomba ya nkolo mpe topesami libaku mpona kozala eloko ya mosala na maboko na ye. Awa tozali kosala mokolo na mosala oyo ya lobiko tozali kosalisana, tozali kopesa na nguya mpe bolingo. Tokokoka koloba lokola Amo alobaki, tala esengo na ngai etondi mpe motema na ngai etondi na esengo mpe na kosepela na kati ya Nzambe na ngai. Solo nazali nayebi nazali eloko te mpo na mbokasi na ngai moko nazali na bolembu, kasi nakomiyoka nga moko te, kasi nakoyoka esengo mpo na Nzambe na ngai mpo ete na kati ya nguya na ye nakoki kosala eloko nyonso. Na oyo natatoli na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Sisters, how wonderful it is to be with you. Basi ezali kitoko kozala na bino.
Na kutanaki na ndeko mwasi moko azalaki komilinga mpona kobatisama. Eyanga wana akomaki na eklesia atamboli mingi na potopoto, akendaki mpona komilengela mpe kosukola mpe kolata bilamba ya kitoko ya eyenga. Na kati ya réunion ya Société de Secours alobaki neni na bongwamaki akomaki na kati ya eklesia mpe natimamaki na posa na ye ya komisukola na ndenge ya nzoto mpe ya molimo mpe ya kozwa mapamboli ya komikaba ya nkolo mpe kotika bomoi na ye ya kala mpe kozwa mabondeko ya sika. Akambwanaki na moto bazali kovanda na ye mpe atikaki makambo ya komela masanga to makaya mpe atikaki kosala mosala na dimanche mpo ayaka na ndako ya Nzambe. Azalaki na esengo mingi ya kotika biloko na ye nyonso ya kala, masumu na ye mpe ya koyoka bolingo ya nkolo. Nazalaki nasimbamaki mpo na posa na ye mpe mpo na akoma peto na ndenge ya nzoto mpe ya molimo. Toyebi ete mingi na kati na bino bozali na kati ya mikakatano ndenge wana ete bozali na posa koyoka molimo mosanto mpe kotika masumu mpe kozala na kozwa libatisi mpe kokoma peto. Ezali na ntango mosusu te koleka oyo tozali kondima koyoka bolingo ya nkolo. Ntango tozali yambola masumu pe koyoka bolingo na ye na maboko na ye yambi biso pe tuzali koyeba bolingo na ye pona biso mwambi yenga eleki wana ezalaki ngai koyoka losambo ya lambo na simamaki na lolenge prêtre wana azalaki kotanga maloba moko 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 na liyoki makasi nsima nabengaki na telefone mpona kopesa ye matondo mpona ndenge ayokisaki ngai ekoma lambo ekoma eloko ya mozindo azalaki na ndako te kasi mama na ye ayanolaki alobi akozala na esengo mingi ete obengaki oyo ezalaki mbala na ye ya liboso ya kosala losambo ya elambo mpe tozalaki komilengela elongo na mpe kolobela motuya ya bonganga nzambe mpe ya elambo mpe ya kobatela boyango mayokani na biso ya mobikisi nalingaki mpenza mama oyo mingi mpona koteya mwana na ye mobali ntina ya kobatela bondeko ya libatisi mpe ayokisa maloba nyonso wana etoyokango makasi mama mosusu nayebi avandaki ye moko na eklesia mpona motango mibi mingi na bana na ye mine ya bilenge mbala mingi te ezalaki koyoka kominioko ya bolingo ya mobikisi na elambo sika wa azalaki komeka kolekisa ntango poso na mokolo ya poso moko moko na mokolo ya poso mpona kotala makambo nini asalaki na poso wana mpe po komibatela mpo ete azala amibateli amilengeli mpona elambo nsima alobaki likambo te likambo ya lolenge nini ezali na yango na mokolo ya yenga na milengeli mpona kokabola elambo kozongisa sika mayokani na ngai mpe koyoka nguya ya kopetola ya mobikisi mpona nini mobikisi atiaki motuya mingi mpenza na elambo baninga basi motuya nini bozongisi sika oyo ya mayokani na libatisi na biso esalaka na bomoi na biso ezali biso koyeba lisusu likoki ya mobikisi ya kopetola biso mobimba mposo nyonso wana ezali biso kokabola elambo balongomani na bato nyonso mokambi pake atatolaki wana ezali elaka ya sango malamu ya yesu kristo mpe bomikabi na suka ya bomoi na biso tokoki koleka na voile nsima ya koyambolaka masumu na biso mpe nsima ya kosukwamaka mpe na nzela ya makila ya kristo bokambi na biso eyokaka esengo makasi ntango bandeko na biso basi mpe mabota na bango bazali kosala mpe kobatela mayokani kasi mitema na biso esalaka mpasi mpona baye na bino oyo bazali kokutana na bonguna to mikakatano ya ndenge na ndenge oyo ya kobuka mayokani na bino yakobo ndeko ya mobali ya nefi apesamaki mokumba ya nkolo mpona koloba na bandeko ya mibali na ntina ya basi mpe bana malamu oyo bazalaki wana na tatoli ete maloba na ye ebetelamaki mingimingi mpona mokolo na biso oyoyo alobi na biso lokola soki mobikisi ye mei azalaki koloba na biso yakobo alobi alembisamaki na bobangi mingi lokola etatolaki ye na mibali mpe na batata alobi epesi ngai mpasi ete nasengeli kosala mpiko mpenza ya bolobi liboso ya basi na bino mpe bana na bino mingi ya mayoki na bango mazali na boboto mpenza na bongondo mpe na bokengi bileli ya mitema na bango mimati na nzambe likolo mitema mingi misili kokufa mitobomwaki na mpota ya mozindo na basi mpe na bana ya mokolo na ye ya mikolo na ye mpe na biso alobi boye talani epai ya nzambe na sikisiki ya mayele mpe sambelani epai na ye na bondimi boluti mpe akobondisa bino otango na bino ya pasi tombolani mitema na bino mpe mitu na bino mpe bozwa maloba ya nzambe mpe bolia na bolingo na ye na tatoli na ntina ya bokasi nguya ya losambo wana efungoli biso mitema na biso epai ya tata ya biso ya lola kolobela mpasi na mizindo oyo tozali nango mpe ntina biso epai na mpe eyano ekoya ete bosala lipati na makomi mpe na maloba ya baprofete ya bomoi mpena na mibu misato eleki moto moko ya makasi abebisaki kati na moto moko ekotaki na kati ya tabernacle oyo ya provo na motango wana ezali makasi paske ezalaki ndako moko ezalaki na biloko ebele ya bapionier mingi babitunaki mpona nini nzambe atikaki ete esalama solo ye akokaki koboma moto wana mpe kopekisa ete ndako wana ekufa te Sanzanzo misima na ligitali nene ya Oktobre ya 2011 ezalaki na makelele moko eyokanaki ntango mokambi monso na yebisaki ete ndako oyo ezikaki wana ekobongwana mpe ekoma tempelo ya Bule, ndako ya Nkolo. Na mbala moko tokokaki komona maye Nkolo ayebaki na ntango ya kala apelisaki moto te, kasi apesaki nzela ete moto ebebisa ekota kati nango. Amonaki tabernacle lokola ntempelo ya kafu-kafu, ndako ya mikolo nyonso mpo na kosala mayokani ya Bule. Mpe toyokani toyekola na ntina ya mapamboli oyo ekoki koya ntango toliki na ye na mikolo. Bandeko basi na ngai, Nkolo apesaki biso nzela tomekama mpe tokolama. Ntango mosusu koleka likolo na biso nyonso, tomoni bomoi ya balingami na biso bazikisami na miso ya bomoto mpe na tokamwe mpo na nini tata walola ya bolingo mpe mobateli akoki kozela ete salama. Kasi atikaka biso putulu te, atelemaka na moboko mafungwami kobengisa biso na mbango mpo toya epai na ye. Azali kotonga bomoi na biso kati na batempelo ya, ya makasi ya kitoko wapi molimo na ye ekoki kovanda seko. Na doctrine Alliance 51:3-4 Nkolo alobi na biso, bokoki komona te na miso na bino ya, na miso na bino ya nzoto mpo na ntango oyo bolingi ya Nzambe na bino na oyo etali makambo wana oyo ekoya na nsima mpe nkembo oyo ekolanda nsima ya mikakatano ebele. Mpo nsima ya mikakatano ebele eyaka mapamboli, yango wana mokolo, mokolo ezali koya oyo okolatisama motole na nkembo ebele. Bandeko basi, na tatoli ete Nkolo azali na mwango mpo na moko na moko na bomoi na biso, eloko moko te oyo eyaka ezali shock to ezali eyebani te epai na ye. Azali moyebi nyonso na bolingo bonso, azali na mposa ya kosalisa biso mpo na kobondisa biso mpe kolendisa biso na kati ya pasi ntango tozali komipesa na nguya ya komikabe na ye mpe kobomba mayokani na biso. Mimaikano mpe mikakatano oyo tokutana na yango ayebi yango toya epai na ye mpe tokangama na mayokani na biso epai na ye mpo tozonga epai na ye kozwa manso oyo tata azali na yango. Mobulu oyo eleki nazalaki na posa mpe nalingaki koyoka bolingo ya Nkolo na mozindolo koleka mpo na kozwa bomipesi ya nzoto na ye mpe komikunda epai na ye. Nalingaki kososola malamu koleka mayokani na tempelo lokola nasambelaki mingimingi na mapamboli oyo nayokaki molimo okokama ngai na kokende na tempelo mpe koyoka malamu mingimingi maloba nyonso ya mapamboli oyo epesamaki epai na ngai. Nalingaki mpe nazalaki na mposa ya mapamboli wana na bomoi na ngai ntango nyonso. Natatole ete wana esili ngai koyoka mokano koleka mpe komeka kosalela bonimi na ngai, Nkolo asili kozala mawa epai na ngai mpe asili kosalisa kokomisa mokumba na ngai pepele. Asalisi ngai koyoka kimia makasi na ntina ya nyonso oyo ezali. Tokangisi Nkolo kobatela bilaka na ye ntango tozali kobatela biso. Boya na tempelo bandeko basi mpe bosenga mapamboli na bino. Nalingi koloba na lolenge mosusu ete kobatela mayokani na biso ekoki kopesa biso elikya mpe bondimi. Biso ntango mosusu lokola basi tozali na momesano ya komiloba mabe mpo na biso moko, na bantango oyo tosengeli koluka molimo mpe kosenga soki bitinda uta na tata ya biso mpe kotuna ezali ndenge oyo tata alingi biso tokanisa mpo na biso moko, oyo atonda bolingo mpe mawa mpe alingi kolendisa biso. Lokola bandimi ya eklesia tokoki ntango mosusu komiyoka ete tozali na mposa ya kozala eteni ya libota ya basende dernier jour. Ye azali na bolingo alingi te mpo na kotombola biso. Ntango mosusu tomiyokaka lokola ete tozali na libota ya malamu koleka te lokola basusu. Bandeko balingami basi, ntango nyonso elobami mpe esalami nini ekosala mpasi epai ya tata wa biso ya lola ekozala lolenge nini tobateli mayokani na biso malamu mpe boni bini tomeki kolanda ndakisa ya mobikisi na biso Yesu Kristo. Na tatoli ete Yesu azali mobikisi mpe mosikoli na biso mpo na libonza na ye ya bomikabi, tokoki kosokolama mpe poso na poso wana ezali biso kokabola elambo na ye, wana ezali biso kozongisa sika pe kokumisa mayokani na biso mikumba na biso ekoki kokoma pepele pe tokoki kokoba kokoma peto mpe kolendisa mantina ete nsuka na bomoi na biso tokoka kozonga mpe kokoma epai na ye. Natatoli na ntina ya makambo oyo nyonso na nkombo ya Yesu Kristo. Amen.
Oh,
sisters may.
Oh, bandeko basi tika to kende wapi nkolo alingi biso to kende koloba nini ya lingi to loba mpeto zala nini ya lingi biso to zala to zali ko pesa matonde mozindo na bayembi mpe basusu banso basalisi biso pona oyo basalisi biso na oyo ya lolenge oyo na lisanga ya lelo to pesi lokola longoni na biso na bino nyonso oyo bozali na biso na sima ya zanga oyo ekozala sika litombali ya biso ya koyoka ya profete na biso ya bolingo mokambi Thomas Monson na suka ya makebisi na ye bayembi bakosukisa liyangani na koyemba Adon moi Père Lipambo linde ekopesa mandeko mwasi Anne Agostini oyo azali moko ya bakambi ya lisanga ya bamama mokambi Monson.
Full house.
Etondi ndako etondi. Bandeko na ngai basi ya bolingo molimo toyoki tozali koyoka na poko ya lelo ezali elembo ya bokasi na bino ya komipesa na bino ya bolamo na bino na maloba ya molakisi bozali mungwa ya mokili ozali mwinda ya molongo awa nazali natalaki libaku na ngai mpona kosola na bino lelo na yanolaki bolingo oyo mwasi na ngai ya bolingo Frances azalaki na yango mpona société de secours ntango ya bolingo na ye azalaki na bapel mingi na société de secours ntango biso mibale tozalaki na 31 na bengamaki lokola président ya mission na mission ya Canada ntango wana ya mission ya 3 ans Frances azalaki présidente ya société de secours na esika wana mobimba oyo ezalaki na baprovince ya Ontario pe Québec ba ninga na ye mingi e bazala bayaki na e pona mosala oyo asalaki kuna Société de secours ezali esalezaki ye pe babengaki ye pe bayambaki ye lokola mwana mwasi ya tata na biso ya likolo oyo azali molongani na ngai pe moninga na ngai ya makasi nazali komanke makasi mpe nalingi mpe Société de secours mpe nazali kotatola na bino ete ezali lisanga oyo epesamaki na molimo ezali eteni monene ya lingomba awa na mokili ezali ndenge ezali te mpona kotala bolamu nyonso ewutaka na lingomba oyo mpe bomoi nini epambolami mpona yango Société de secours esalami na basi ya ndenge na ndenge bazali basusu oyo kati na bino babala te bamosusu bozali kotanga masu kosala mosala kasi bozali na bomoi etonda mpe malamu mingi kati na bino bozali bamama ya bana mike misusu kati na bino bobungisa bamibali mpona kokabwana to mpe liwa mpe bozali bino moko kobokola bana awa bozali na lisungi ya mobali te to ya tata kati mingi kati na bino bosi bobokoli bana na bino kasi bozali komona ete baposa na bango mpona lisungi na bino ezali kaka mingi kati na bino bozali na baboti oyo basi baumeli na mibu mpe bango mpe bazali na posa na bino posalisa bango esika wapi tozali na kati ya bomoi ezali na ntango oyo tozali mikakatano mpe pasi kasi atako mikakatano ekeseni kasi ezali mpona biso nyonso mingi kati na mikakatano tozali na yango ezali na mokili po ete tozali na mokili oyo ya liwa oyo ezali na bato ya ndenge na ndenge na ntango mosusu tozali komituna na kozanga elikya ndenge nini nakoki kozala misu na ngai etelami na mpona makambo ya lola awa ngai nazali na mokili ya teleste ntango mosusu ekoya awa okotambola na nzela oyo ezali na banzube mpe ezali na mikakatano mingi ntango mosusu okomiyoka esika ya yo moko na omilongoli na oyo apesaka mopesi ya mbeka mingi ya kitoko kasi ozali komitungisa ntango mosusu ozali kotambola yo moko kobanga ezali koya na esika ya kondima ntango ozali omikuti na esika ya boye nazali kobondela yo yanola losambo nalingaka maloba ya mokambi Ezra Benson na ntina ya losambo alobaki na kati ya bomoi na nga mobimba e mobeko ya komi pesa na losambo ezali na mutu ya koleka mabe matea nyoso na astina zwa e komi katikati na ngai penza ezali lokole loko ya monene po na ngai eza kopesa nga bokasi pe likunzi ya mayele pe boyebi na ngai ya biloko ya ya bonzambe tango tozali na tango pasi ekoya pe biso tozali na kati ya losambo tozali koyoka kimia kimia oyo ya peto molimo ya peto ezali mo lipamboli monene ya mokili apostolo Paul alobaki tika ete baposa na bino eyebana na nzambe pe kimia na nzambe oyo eleki kososola nyonso ekobomba mitema na bino mpe makanisi na bino na kati ya Kristo Yesu moko oyo ezali elaka ya monene kimia oyo tozali koluka mpona oyo mpe tozali koyekola tozali na mokili biso moko kotambola te kolosambo ezali eloko ya bokasi ya nguya makasi ayebi biso ayebi tozali banani azali komona yo na elika monene mpe azali koyebisa biso boye ye akozala wana mpona biso mpona kosalisa biso soki tosengi tozali na elaka sambela ntango nyonso mpe ndima mpe makambo nyonso ekosalama mpona bolamu na yo losambo na biso ezali kokende ntango ezali kokende likolo tobosana te maloba mobikisi ateyaki biso ntango azalaki koyoka pasi makasi na elanga ya Getsemani to mpe na ekulusu asambelaki na tata posa na ngai te kasi posa na yo esalama atako ntango mosusu ekoya ya pasi ezali mpona biso malamu kopesa kotia elikia na tata na biso na likolo oyo ayebi makambo nyonso ayebi ntango nini eloko nini akopesa biso losambo mpe lisalisi tozali koluka nalingaka maloba ya mokomi alobaki nayebi te ndenge nini kasi oyo nayebi nzambe ayanolaka losambo nayebi ete apesi biso liloba na ye oyo ezali koyebisa biso ete losambo ekoyoka na ntango nyonso mpe akoyanola yango ata ndenge nini na boye nazali kosambela mpe nazali kozela na kimia nayebi te soki lipamboli ekoya na ndenge nalingelaki yango kasi nakotika masambo na ngai epai na ye oyo posa na ye ezali eleki mayele koleka ya ngai nakoyeba ete ye akopesa nga posa na ngai to mpe akopesa ngai eyano koleka na lipamboli kasi na solo mpenza losambo ezali kaka mpona ntango ya mpasi te kasi toyeba tolobalani ete tosambela ntango nyonso na maloba ya nzembo toyembaka mingimingi ezali kotuna moko na moko kati na biso okanisaki losambo esika moko na losambo ezali mpona kosalisa biso na ntango ya mpasi ya mokili ezali kotanga makomi maloba ya bosolo mpe ya molimo ezali na kati ya mikanda na biso misanto oyo ezali eloko ya motuya monene mpo na ngai nalembaka kotanga yango te natombwamaka na molimo ntango nyonso naye kotanga makomi na kati ya komi oyo maloba oyo ya solo ya bosolo mpe ya losambo mpe ya kimia tokoyoka soki totangi yango tokoyoka koloba ya molimo na kati ya mitema na biso tokozwa eyano mpona mituna na biso tokoyekola mpona mapamboli oyo ekoya na ndenge ya kobatela mibeko na nzambe tokozwa litatoli ya peko ya mpito ya tata na biso ya likolo mpe ya mobikisi na biso Yesu Kristo mpe bolingo na bango mpona biso ntango tozali kosangisa na losambo tokoki koyeba na bosolo mpenza ete sango malamu ya Yesu Kristo ezali ya solo mokambi Igor Binkl alobaki nkolo azali kopambola moko na moko kati na biso tokoka koyeba maloba na ye mpe kopusana pembeni na ye tokozwa bokasi kimia pe boyebi oyeleki bososoli nyonso. Awa tozali kososola losambo pe tozali kokende na makomi. Bomoi na biso ekozala kopambolama makasi, kasi pe mikumba na biso ekokoma pete. Tika ete nakabola na bino lisolo moko ya ndenge tata na biso ya likolo ayokaki losambo ya mwasi moko oyo azali pe apesaki ekimia pe bososoli oyo azali koluka. Tiffany azalaki pasi na ye ebandaki mbula oyo eleki ntango ayaki na pembeni ya suka ya mbula pe ya Noel. Mobali na ye azalaki na ekelasi ya medecine pe azalaki na ntango mingi te kosalisa ye na ndako. Mpona boye na ntango oyo ya suka ya mbula, libota na ye pe baninga bayaki koya na ndako mpona kosangana. Kasi ye Tiffany azalaki pe na bana mike, ye moko kosala makambo nyonso mobali azalaki kosalisa ye te mpo azalaki na ndako te. Tango mosusu ami yokaki ete elekeli ye pe ayokaki pe sango mosusu ete molingani na ye mosusu azwaki bokono ya kanser na oyo pasi oyo pe komitungisa ekotaki ye na motema pe akomaki na etapi moko azali koyoka malamu susu te molimo na ye ezali malamu te. Akendaki epai ya baminganga kasi eloko moko esalamaki te. Akomaki kolia lisusu te pe akondaki makasi na boye lukaki kimia na makomi pe asambelaki makasi na oyo nyonso ezali koyela ye, kasi kimia eyaki te. Na boye akomaki komiyoka lokola Nzambe atikaki ye pe libota na ye pe baninga basambelaki mpo na ye pe balukaki ndenge nini ya kosalisa ye. Azali koyela ye biloko akolia mpo na ndenge nini kosalisa nzoto na ye, kasi ye akolia kaka moke akoki kosilisa kolia te. Kasi na mokolo moko mpenza azali koyoka pasi, moninga moko ayaki na biloko ya kolia oyo alingaka mingi. Kasi ntango eloko akokaki kolia te, moninga oyo amilobelaki alobi eloko moko ezali oyo nakoki kosala oyo okoki kolinga kolia. Tiffany akanisaki alobi eloko nyonso oyo naza na posa ya kolia ezali lipa basala na ndako, kasi lipa ezalaki te. Kasi mokolo oyo elandaki na nsima ya nzanga, babe kokolaki na porte. Mobali na ye oyo azalaki na ndako afongolaki. Ntango azongaki azalaki na lipa na maboko oyo esalamaki na ndako. Tiffany akamwaki mingi ntango ayebisaki ye eutaki epai ya mwasi moko kombo Sheri oyo bayebaki mingi te. Ye azalaki moninga ya ndeko ya Tiffany na kombo Nicole oyo azalaki kovanda musika. Sheri bakutanaki na Tiffany na mwa mikolo mike kaka pe, kasi bayebanaki te. Sheri azalaki kovanda na Omaha musika na ye ayaki na ndako ya Tiffany mpona kotala Nicole. Awa sikoyo basanze euti koleka na lipa oyo kitoko, Tiffany abengaki ndeko na ye Nicole mpona kopesa ye merci na ndenge atindaki Sheri na lipa oyo. Kasi Nicole alobaki ngai natindaki ye te, nayebaki kutu te kayeli oyo lipa. Na lisolo esuki na ndenge ete Nicole abengaki moninga na ye Sheri mpona kotuna ndenge nini amemaki lipa kuna. Oyo ayokaki ezalaki inspiration mpona ye, mpona Tiffany pe Sheri pe ezali pe inspiration mpona ngai. Na mokolo ya tongo wana oyo lipa eyaki, Sheri azalaki kosala kolamba mapa pe ayokaki molimo koloba asala lipa ya mibale mpona mokolo amemango na mutuka wana. Ayebaki te mpona nini. Na nsima ya nzanga na epai ya moninga na ye mosusu, ntango mwana bakomaki kolela alingaki amema mwana na ndako. Awa Sheri azalingaki koya na ndako ayokaki posa ete esengelaki amema lipa oyo epai ya Tiffany oyo azalaki ndeko ya Nicole. Kasi azalaki kovanda musika mpenza, ayebaki ye pete. Na boye akomaki komilobela lobi me mwana azali kolela boye aza koyoka malamu te mpe nakende kokende na lipa epai ya bato nayebi te mpe bazali mosika. Kasi makanisi oyo ezalaki makasi, so na boye ayokaki mpe alandaki oyo azalaki koyoka na motema. Ntango akomaki na ndako, mobali ya Tiffany afungolaki porte. Sheri alobi ebisaki ye te no ngai nazali moninga ya Nicole mpe nayeli bino lipa oyo, mpe akendaki. pena boye nkolo astindaki moto bayebaki te aye mosika pona koya kopesa lipa oyo ezalaki lite ya monene ya bolingo pona Tiffany oyo esalamaki ezalaki eloko kokwa koyebana na ndenge mosusu te azalaki na posa asungama ayebaki ete azalaki ye moko te nzambe ayebaki ye mpe atikaki ye te atindaki motu oyo ye ayebaki ye te kasi moto moko oyo ayebaki baposa na ye mpe oyo ayebaki baposa na ye te kasi ayokaki molimo mosantu koloba alandaki yango oyo ezalaki polele polele ete makambo ya Tiffany eyebanaki epa tata na biso na likolo ye nde ayokaki kolela na ye bandeko basi tata na bino ya likolo alingi bino moko na moko kati na bino bolingo wana ebongwanaka te elandani te na ndenge bozali ndenge nini ozali na nini mbongo nini ozali na yango na bakonte ebongwanaka te na boyebi na bino batala na bino ezali kaka wana ezali wana mpona yo mpo ete ezala ozali na pasi ezala ozali na esengo ezala ozali na mawa ezala omilengeli mpona yango to te yango ezali kaka wana awa tozali koluka tata na biso na likolo na losambo ya makasi mpe ya motema mobimba mpe tozali kotanga makomi litatoli na biso ekoma makasi mpe etengemi ngwi tokoyeba ete bolingo ya nzambe mpona biso tokososola ete tozali kotambola biso moko te nazali kolaka bino ete bozali mokolo mosusu kotelema pembeni okotala mpasi na yo mpe koyeba ete nzambe azali ntango nyonso azalaki wana mpona yo nayebi oyo ete ezali ya solo na ndenge mwasi na ngai akufi Francis Beverly Johnson nazali kotika na bino lipamboli na ngai mpe motema malamu na ngai mpe botondi na ngai mpo ete nzambe apambola bino na bakabo nyonso malamu oyo ezali losambo na ngai na nkombo ya mosungi na biso solo Yesu Kristo nkolo amen.
Our Father in heaven.
Tozali na molimo ya komikitisa, tozali ya epai na yo. Tozali kopesa yo matonde mpona mobikisi na biso Yesu Kristo. Na kokanga mayangani oyo ya bandeko basi. Tozali kopesa yo matonde mpona bayembi kitoko oyo. Mpona bandeko basi nyonso oyo bazalaki na kati ya mayangani oyo. Tozali na matondo mpona profete ya bomoi. Tuzali na botondi mpona maloba ya mokambi Thomas S. Monson lelo. Tuzali na matondi mpona maloba ya bandeko Burton, Stevens, na ndeko Reeves. Tuzali na batondi mpona ndakisa na bango mpona oyo bazali. Tuzali na matondi tata na biso mpona Société de Secours. Oyo ezali kokamba bandeko basi na mokili mobimba. Tozali pe na matondi mpona bonganga Nzambe, mpona bondeko ya seko to ya bule. Na ntango oyo tozali kosenga yo ete opambola biso na posa makasi ya kososola pe kobomba bondeko na biso. Tuzali kosenga ete opambola biso na posa ya koluka makomi kaka kotanga yango pamba te pe ya kozala na bondimi ya kosenga yo na bondima makasi koyeba ete eyano ekoya. Tuzali kosenga ete osalisa biso na kososola makasi na mosala na biso awa na mokili lokola bana na ya basi na mikolo ya suka. Pe tozali na matondo lisusu tolobi boye pe tosengi mapamboli oyo na kombo ya bulo ya Yesu Kristo. Amen.